Pitajte sveštenika.
Samo na radiju Svetigora, nedeljom od 21 čas. Sveštenik vam pomaže da sagledate život oko sebe i u sebi. Ne ustručavajte se. Pitajte. Putem telefona na brojeve
086-230-050 i 233-182
ili e-mailom
svgora@sg.ju
i na adresu našeg sajta
www.svetigora.com,
kao i pismom na adresu
Njegoševa 73 81250 Cetinje.
Pitajte sveštenika.
Hristos Vaskrse, uvaženi slušaoci, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Pitajte sveštenika na talacima Radio Svetigore. Sa nama u studiju večeras je protojerej Stavrofor Momčilo Krivokapić, arhijerejski namjesnik Boko Kotorski. Oče Momčilo, Hristos Vaskrse, dobrodošli na talas Radio
Svetigore. Istinu, Vaskrse, i bolje vas našao i uvijek vas u dobro nalazi.
Za vas, uvaženi slušaoci, poziv da pitanja ocu Momčilu Krivokapiću postavljate na brojeve telefona našeg radija 041 230 050 041 233 182. Oče, kao što je uobičajeno da ove emisije počinjemo temom praznika, da kažete našim slušaocima nešto o evanđelskom značaju današnje nedjelje, nedjelje raslabljenog.
Današnja nedjelja je vezana za prije svega takozvano prepolovljenje praznika, jer i jevreji su imali pedesetnicu od Pashe, a i sredina između Pashe i pedesetnice jevrejske bila je otprilike na sredini 50 dana, a prepolovljenje će pasti sada u srijedu i naše hrišćansko pravoslavno. Tako da u stvari je više vezano ovaj događaj, ovo čudo Hristovo kada je iscijelio raslabljenoga, vezano je za to što se to desilo upravo tih dana oko prepolovljenja praznika. Jer Gospod Hristos je, kaže, prepolovišu se praznik, kad se došlo bilo prepolovljenje praznika, Hristos je došao u banju Vitezu i tamo iscijelio čovjeka. To je jedno od čuda Hristovih koje ne bi vjerovatno bilo izdvojeno kao posebno u crkvi po Pashi, da nije vezano za upravo zato što se implicite tamo stoji da je to bilo o prepolovljenju praznika. Tako da u stvari naravno to čudo je jedno od onih koje zaista je vrlo inspirativno i za besjedništvo, jer naime postoje Banja Vitezda u kojoj je povremeno ili jednom dva put godišnje dolazio anđeo gospodnji i kad bi zatalasao vodu, prvi koji bi ušao u banju ozdravljivao je od bilo koje bolesti da je bolovao. Tako da u stvari Gospod Hristos, pošto ovaj je bio oduzet 38 godina, naravno on nije mogao sam, kaže, on kaže, čovjeka ne imam, kaže, nemam čovjeka da me kad anđeo dođe da me gurne u banju da bi ozdravio. I Gospod Hristos ga pita, hoćeš da bude zdrav, kaže, ali čovjeka ne imam, kaže, nemam čovjeka. Naravno, Hristos je pravi i jedini čovjek, obnovljeni Adam, pravi čovjek, pravi Bog, pravi čovjek, i Gospod Hristos tada riječi u jednom čovjeka ozdravljuje, kaže, uzmi odar svoj i hodi, ali kaže, više ne griješi da ne bude gore. Tako da u stvari ovaj sveti dan nas naravno podsjeća prije svega i na to da treba da imamo čovjeka, Bogo čovjek, koji će nas držati, održati i očuvati i sačuvati u svetinji. Jer evo sad, prošli smo kroz post, proslavili Vaskrs i proslavljamo Vaskrs čita u svog života, svake nedelje u stvari mali Vaskrs, ali ovo čudo nas i ovaj sveti dan, i to i jeste evanđelska poruka, da nas podsjeti na prepolovljenje praznika, ali i to da jedini čovjek koji nam može pomoći je Bog, čovjek Hristos, a u stvari i mi kao ljudi treba se ostvarujemo u bogočovečanskom liku Gospoda Hrista, i to u stvari jeste poruka današnjeg svetog dana.
Evo pitanja našeg slušaoca koji je pohvalio inače na početku ovog maila vaše emisije i želi da vam zahvali što krijepite slušaoce svojim jednostavnim, ubjedljivim riječima. Kaže: šta da radim jer se nalazim u očajnom stanju, dužan sam veliki novac, uzeo sam novac na kamatu i propao u poslu. Svaki dan me muči pomisao samoubistvu i dva puta sam bio na samoj granici da to uradim. Znam da je to neoprostiv grijeh i da me čeka pakao, ali moja duša u ovakvom stanju u kakvom sam sad već je u paklu i muči se neizdrživo. Ne mogu da idem u crkvu, ni da se molim, ni da čitam sveto pismo, ne mogu da razgovaram ni sa kim, svi pokreti duše su mi paralizovani. Na samoubistvo ne razmišljam da bih okončao ove muke, već da ne bih još više tonuo u dugove i upropoštavao još više familiju koju sam već dovoljno uništio, jer ne mogu da živim sa ljudima kojima sam dužan, a ne mogu da im vratim novac. Jedino što me drži i ponekad vrati u normalu, to su riječi Gospodnje: ako te otac tvoj i mati tvoje ostave, ja te neću ostaviti. Znam da ne možete, kaže on, riješiti moje probleme, ali možda možete da mi date neki savjet, molitvu i da se pomolite za mene.
Bolje je da stoji u ovom paklu sada nego u vječnom paklu. Jer fino je formulisao to da je stalno u paklu, to on, ja znam što znači i dugovati i brinuti o tome, jer dođu mi ljudi, ja sam srećom nemam nekih dugova, ali znam što znači dugovanje, jer vodim vrlo često i crkvene financije i znam što to znači nemati i što znači i biti i dužan. Međutim, ovdje najvažnija stvar je to da naš slušalac ostane i da se ukrepljuje upravo ovim. Evo, malo prije nisam znao će to pitanje biti, ali onaj raslabljeni kaže: čovjeka nemam, čovjeka ne imam, kad nemam čovjeka da me gurne u banju da ozdravi. Naš slušalac ima čovjeka, ima Hrista kome vjeruje i u koga vjeruje. Nek se pouzda, naravno dugovi su uvijek dugovi, a dug nije baš dobar drug, međutim, nek se moli Gospodu, pa će dati Bog da se nekako izvuče iz svega toga. Naravno, ne može se čudo desiti da se konkretan novac čudom vrati, ali može, tamo gdje je Bog zatvorio vrata, otvorio prozor i naći se neko rješenje, neka ostane u vjeri, u molitvi, a naravno dobro je što sluša naše emisije, dobro je što se i raduje i što naravno osjeća da treba u crkvi da traži spas. Na kraju krajeva, ovaj raslabljeni o kome smo danas govorili, upravo je našao spas u Hristu, jedini spas, i njegov je u Hristu Gospodu koji će ga izvući. Nek se njemu obraća svakog dana molitvom i nekako rješenje će se naći. Naravno, ja naravno ne mogu da znam kako će to tačno da bude, ali naći će se rješenje, jer u Boga je sve moguće.
Na koji je način najbolje i kako početi živjeti po božanskim principima, pita slušalac.
Prvo, što kaže, ima jedno mjesto u Evanđelju: ako neko hoće da ide za mnom, neka se odrekne sebe, uzme krst svoj i pođe za mnom. Dakle, prvo podvući crtu šta to ja radim u životu, i onda se, kad se podvuče crta, onda treba vidjeti koliko je to časno, nije časno, moralno, nije moralno, koliko je dobro, nije dobro. Kad se podvuče crta, onda se krene tako što se odreknemo onoga što nas je najviše upropoštavalo. To znači uzeti, odreći se sebe, a onda uzeti krst Gospodnji, ići naukom njegovom. I to je u stvari put dobrodjetelji, odreći se onoga lošega u sebi, da bi mogao Hristos da živi u nama, da raste u nama. Znači, odreći se sebe, uzmi krst svoj i pođi za mnom. Znači, uzeti krst znači uzeti svaku dobrodjetelj, ali i stradanje koje ide uz to. Znači, odreći se onoga što je vrlo loše u svakodnevnom životu svakoga od nas. Mnogo puta ljudi bi htjeli da zadrže sve moguće blagoditi takozvane ovoga života, a da žive vrlinski. To je prilično nespojivo. Čak Gospod kaže tamo negdje da lakše će kamila ući kroz iglene uši nego bogat ući u carstvo nebesko. To ne znači da samo nekakvi tamo to ne znači da bogat ne može ući u carstvo nebesko, ali će teško ući ako ne odrekne sebe, ne uzme krst svoj i ne pođe za Hristu. Tako da u stvari početak svega je ono što je Gospod rekao: ko hoće da ide za mnom, neka uzme krst svoj i pođe za mnom. Odrekne se sebe, uzme krst svoj i pođe za mnom. Eto, to je početak.
Slušalac je zamolio, oče, da objasnite osam glavnih strasti i kako se boriti protiv njih, izbjeći i pobijediti ih.
Kad se tako pogledaju, naravno, strasti, može se nabrojati mnogo više od osam strasti i mnogo manje, jer strast je u stvari jedna, kao što je grijeh jedan. Znate, ponekad to može se to i u kalendaru vidjeti, u raznim udžbenicima i ovamo, ono, pa nabrajane strasti, naravno, one se mogu sada pojedinačno se računivati, međutim, za to prije svega nemamo ni previše vremena večeras, ali i u principu ja ne odgovaram na takva pitanja da sad po fiokama dijelimo strasti. Strast je jedna. Krene se od gordosti i kad čovjek počne previsoko da misli o sebi, onda počinje da tone i onda ga spopadnu sve druge strasti. Dakle, čovjek mora da Hrista useli u svoje srce, a čim useli Hrista u srce, to znači smireno umlje. I čim smirenje počne da caruje u srcu, onda sve strasti bježe. Tako da u stvari, naravno, svaka strast ima ima svoje, naravno, detalje, o njima možemo da razgovaramo, o tome se uči, naravno, u etici, ali to je u stvari, bogoslov mora to da zna, da bi raščlanjivao, da bi, i na kraju da odgovori na pitanje, na kraju krajeva, ali život nije ni udžbenik, ni iz udžbenika. Život je nešto što sa svim se susrećemo, što živimo svaki dan. I zato, da bismo se borili sa strastima, najvažnije je uzeti krst svoj i poći za Hristom. A kako se to postiže? Sve mogu u Hristu Isusu koji mi moć daje. Dakle, možemo se osloboditi svih strasti samo Hristom živim i vaskrslim, i sve naše strasti on može, svih strasti može da nas oslobodi ako mi pošteno priznamo pred njim da smo nemoćni, da smo nikakvi, ali iskreno, naravno, svjesni toga, a onda, ali smo i njegovi, i onda će nam on dati snagu i da će nam moć da se oslobodimo svih strasti, pa bilo ih 8 ili 88 ili 188, jer kad strasti spopadnu, strast, na crkvenom slovensku znači stradanje, nemate strasti koja ne nosi sa sobom stradanje. Svaka strast možda bude zanimljiva i zabavna, čak i zavodljiva u nekom trenutku, do nekog trenutka, ali svaka strast nosi sa sobom stradanje i trpljenje i posljedice nosi. E, da bi se nas oslobodio od stradanja, treba živjeti u dobrodjetelji, a sastradavati sa Hristom svakog dana. Ako pomažemo svojoj braći, ako pomažemo ljudima oko sebe, onda sastradavamo sa njima i onda sastradavamo i sa Hristom. E, tako da se uslovati, da taj način oslobađamo i o svih strasti, ali jedino Hristom. Ne možemo sami ništa.
Evo pitanja naše slušateljke, ona želi da malo podrobnije objasnite značaj tajne pokajanja i primjer ispovijesti, kao i da uputite kako se treba ispovijedati da bi se dobio oproštaj grijehova. Zatim da malo više kažete o primjeru iskrene ispovijesti savremenog hrišćanina, razvrstavanje grijehova prema 10 Božjih zapovijesti i na kraju da li možemo i da li je to u redu ako osjetimo da smo napravili grijehe i imamo veliku potrebu da se ispovijedimo direktno bez posebne pripreme, već po osjećanju trenutnog mučenja u mislima zbog počinjenog grijeha.
Ako dobro razumijem ovaj zadnji dio, to bi bilo prosto da se sam čovjek negdje tako pokaje, ali bez sveštenika. U principu
bez pripreme.
Bez pripreme, da. Bez pripreme u svakom slučaju treba, jer će biti spontanije. Ako se čovjek priprema nešto pa tamo zapisuje, neće moći da se sjeti. Ne mora to da bude znak da će svega sjeti. Naime, pokajanje kreće unog trenutka kada čovjek dođe sebi. Treba se sjetiti one priče gospodnje o bludnom sinu. On je naravno napravio mnogo gluposti, odvojio se od oca, potrošio imanje, ali kaže tamo, kada je bio u brlogu među svinjama, kaže dođe sebi. Dakle, to je početak. Početak pokajanja je u stvari doći sebi i postati svjestan svoje grešnosti, a onda napraviti neku vrstu gradacije, šta je to u stvari bilo najviše što je čovjeka povuklo prema dole. Naravno, o tome treba porazgovarati sa sveštenikom. Na ispovijesti djelo je blagodat. U jednom običnom razgovoru, na primjer, možda bude simpatičan i čak inspirativan razgovor, ali blagodatni razgovor je za vrijeme svete tajne ispovijesti. Dakle, pokajanje i ispunjenje svete tajne pokajanje u ispovijesti, jer sveštenik može da razriješi i da taj grijeh ili grijesi budu potpuno izbrisani, oprošteni, ali pokajanje mora da bude osnova. Ne može tek tako izgovoren neki grijeh i posle toga pročitana različna molitva da se po automatizmu briše taj grijeh. To ne može. Pokajanje mora da bude temeljito. Pokajanje mora da krene i zato je dobro ispovijest obaviti, kako bi to se reklo narodski, na tenane. Doći i sa sveštenikom prosto na tenane progovoriti. I naravno, ponekad se desi da onaj ko se ispovijeda misli da je mnogo važnije da kaže konkretnu stvar. Međutim, ona možda bude sporednija. Zato to kvalifikovanje, naravno, i to pripremanje, ako sam sad bolje razumio, kvalifikovanje nekog griha ne mora da bude uvijek tačno kako ga kvalifikuje onaj koji se ispovijeda. Kaže, ne znam, blud. Pitam kakav blud. Ode da to pitam. I na kraju se ispostavlja da nije baš to. Ili obrnuto, da neko minimizuje nešto što je stvarno veliki grih, a on ga tako, kao svaka druga žena, imala sam 2-3 abortusa, ja vam ona ih pređe preko ta 2-3 abortusa kao da se počešala. I rastopija, kaže, polako, ovo mi pričaš tamo nekakve sulude pomisli, a preskačeš 2-3 abortusa. Ne može. Znači, jednostavno, ponekad se desi da se minimizuje nešto što je stvarno veliki grijeh, a stavi akcent na nešto što je gotovo da nije grijeh. Tako da, u stvari, treba najbolje doći bez neke naročite pripreme. Treba biti priprema u tome, doći sebi i biti spreman na ispovijest. Sveštenik je dužan da čuti onome što je čuo i ne smije da osuđuje, jer sveštenik nikad ne osuđuje, naravno. Kažu da svakakih nas ima sveštenika, ali kažu da nikad nijedan sveštenik nije odao ispovjednu tajnu. Kažete, eto, čak i oni koji se može mnogo toga prigovoriti, nikad niko nije odao ispovjednu tajnu. Dakle, to su neke stvari koje se, kad se kažu pred sveštenikom, on to duboko zakopa i da ja imam dosta ispovijesti, prosto potisnem, ali kad mi dođe taj neko i kad krene, ja se prisjetim onoga o čemu smo prethodni put razgovarali i prosto to Bog doda i snagu i svešteniku koji ispovijeda, jer to je sveta tajna, ali i da da kažem i radost i stimulans onome koji se ispovijeda da što bolje i što efikasnije ispovijedi svoje grijehe. Tako da, u stvari, najvažnija priprema za ispovijest bi bila to, doći sebi i podvući crtu i reći hoću da krenem da se odreknem svega onoga što je loše u mom životu. Ono što će, za šta zna da će se eventualno ponavljati, a desi se, ponavljaju se stvari. To treba apostrofirati i ili recimo nešto gdje čovjek pomalo je onemogućen da ne upada u neke grijehe. Postoje vrste posla takve da gdje čovjek si je stalno suočen sa nečim što svakodnevno mora da griješi. I naravno tu dolazi do razgovora o tome da se eventualno, ako je moguće, mijenja i posao i tako dalje i tako dalje. Ja znam, to su dileme trgovaca koji maltene su prisiljeni gotovo svakog dana, ako sad dobro razumiju neke trgovce, da upadaju u mini ili maksi malverzacije. Tako da u stvari sve ono što se zove grijeh, čovjek će kad stavi na pučinu ljubavi Božje, svega se toga oslobađa, ali treba sa sveštenikom da razgovara i sveštenik će na ispovijesti, jer i sveštenik tada kad je pod epitrahiljem, nije to samo pitanje forme, sveštenik je pod blagodaću i ono kad poslije ispovijesti, prve riječi koje čuje od sveštenika onaj koji se ispovijeda, to je u stvari gotovo nikad nije od samog sveštenika, nego od Boga. Tako da nikad tu nekakva ljudska mudrost ne provejava, nego Bogom mudrost, i treba to čuti, saslušati, i na kraju krajeva to je borba, stalna borba. Ispovijest je vrlo ozbiljna stvar i kad se ispovijesti priđe na pravi način, evo nadam se da sam ponešto od toga rekao, onda čovjek olakne, olakša se, i to nije pitanje psihološkog stanja samo. Jeste i psihološkog, ali to je realno stanje. Čovjek koji je lakše, jeste rasteretio onoga što je nosio na duši i što nosi na duši.
Da li postoje neka svjedočanstva i iskustva ljudi o tome kako izgledaju rajska naselja i adska mjesta? Kako ljudi žive i šta rade na onom svijetu? Da li postoje neke sličnosti sa ovim materijalnim i prolaznim životom na zemlji? Pita slušalac i kaže da bi volio da čuje i neka konkretnija iskustva novijeg datuma, ukoliko takva postoje i ukoliko su vama poznata. Slušalac iz Niša.
Tu postoje naravno razna svjedočenja o stanju duše, onda o mitarstvima, o ovome, znate šta je, međutim, niko tačno ne zna kako to izgleda stvarno. Sigurno je da ni muke, a ni radost nije materijalne prirode. Dakle, u islamu postoji tako, kad se govori o raju, to je gotovo materijalni raj, isto tako pa kao je materijalni. Međutim, naravno, kad se čita i Sveto pismo ponekad, ali i određena svjedočenja, tako neki ljudi koji su imali neke vrste vidjenja, pa onda recimo na kraju krajeva taj zapadnjački pristup uopšte raju i paklu, kotlovi u kojima se vrelo ulje, ovam onamo, mučenja, sve to ne može da bude takvo. I raj i pakao je stanje duha. Ne krekreva, duša je nematerijalna i ne može biti na materijalan način ni mučena. Tako da u stvari sva ta, postoji tu čak i nekako literatura, ali ne treba to baš nešto previše čitati, jer to u stvari samo uglavnom služi da isprepada ljude. Međutim, važno je sve vrijeme života brinuti se o tome da se živi koliko je to god moguće bogougodnije. I raj možda počne već ovdje na zemlji, ali se tako i pakao, jer pakao i raj, kao što sam rekao, je stanje u stvari. Stanje duše koje je u radosti i ili tuzi, odnosno strahu, paklu. Ako smo blizu Boga i ovdje na zemlji, onda smo u radosti. Ako smo u grijehu, onda smo udaljenosti od Boga, smo udaljeni od Boga, to manje radosti osjećamo, odnosno osjećamo i strah, i osjećamo mnogo toga što nije dobro. Kad je Gospod vaskrsao, prvo što je rekao, ne bojite se, onda radujte se. Dakle, on je tu polarizaciju postavio tada i ona u stvari jeste nešto što određuje šta je šta u ovom našem životu. Tako da u stvari kogod mnogo priča o tome da zna tačno kako to izgleda u raju i u paklu, priča gluposti, ne zna. To crkva ne zna, ne može onda znati ni nekakav tamo ni duhovnik, ni kvazi duhovnik. Pogotovo kvazi duhovnik ne može znati. Dakle, ako griješimo, mi se udaljavamo od Boga. Znači, otpadamo od crkve. U molitvi razrešnoj na ispovijesti, tamo u jednoj u prethodnoj molitvi razrešnu, kaže, prisajedini ga svoje svetosabornoj crkvi. Dakle, grijehom otpadamo čak od crkve, a crkva je tijelo Hristovo. Hristos je glava crkve. Otpadamo, udozimo u stanje bogootpadništva ili bogostavljenosti. Dakle, potpuno je nebitno kako je to stanje na drugom svijetu. Sigurno je da nije materijalno, ni mučenje, ni radost. Ali ono što je bitno, da mi svojim molitvama možemo pomoći onima koji su do strašnog suda, koji su upokojeni, možemo svojim molitvama, crkva može mnogo da pomogne, da se nečije, ako neko umro u stanju pokajanja, da se njegovo stanje bitno popravi. I zato ta komunikacija kroz molitvu je vrlo važna, da se molimo za svoje pokojne, je i da ni ako su griješili, onda im se može olakšati time što činimo dobra djela i što molimo Bogu za njih.
Šta znači izraz blagorastvorenje vazduha, pita slušalac?
Da, to se govori u svakoj jekteni, u mirnoj jekteni. Blagorastvorenje vazduha u stvari da bude pogodno vrijeme. Evo recimo sad, konkretno nije blagorastvorenje vazduha ove godine, baš nas je potjerala ova godina. Evo sad recimo ove silne poplave i ova silna kiša koja je bila i uopšte ove nepogode. E, to bi bilo nešto, upravo se molimo Bogu da proljeće bude proljeće, da ljeto bude ljeto, da jesen bude jesena, da zima bude zima. Znači, ako je ono kako je tog Bog postavio, da kiše dođu u ono vrijeme kad im je vrijeme, da mrazovi dođu u vrijeme kad im je vrijeme, suše da ne budu u nevrijeme, jer i suvo vrijeme pogoduje određenim poljoprivrednim, da kažem, kulturama. Tako da sve kad je u svoje vrijeme, ja se nekakvog vremena drugčijeg sjećam, kad sam bio dijete, znao se tačno, brate, kad je proljeće, kad je ljeto, kad je zima, kad je jesen, sa više ničega od toga nema. Dakle, mnogo toga se poremetilo u ovom svijetu, pa se onda naravno poremetilo i to. Tako da ja volim da se našalim kad me neko pita, pa šta je ovo sa ovim vremenom? Ja kažem, a što bi samo vrijeme bilo normalno kad sve drugo nije normalno? Što bi samo vrijeme bilo normalno? Dakle, u blagorastvorenje vazduha je to, da se Bogu molimo da poredak u prirodi, znači, prosto ovaj, neću kažem baš banalno astronomski, ali ovaj poredak u prirodi, da sve dolazi u svoje vrijeme. Tako da u stvari i u molebnu na novu godinu molimo se Gospodu da nam oprosti grijeh iz prošle godine, ali da u novoj godini koja dolazi, da nam da na vrijeme blago, da nam da kiše u pogodno vrijeme, da nam da sve drugo onako kako to, da bi ritam zbivanja na zemlji bio onakav kako je to Bog nekada odredio, ali ponekad zbog naše grešnosti i ko zna čega još, poremeti se i priroda. Ako mi mnogo griješimo, onda ne može da ne trpi sve oko nas. Tako da u stvari, kad je Hristos vaskrsao, tijela tvar se radovala i jedino u čemu jeste sad prilika i šansa ovoga svijeta je u vaskrsenju Hristovom. Jesi, kao što vidite, sve se izopačilo, ali što se budemo više vraćali vaskrsenju Hristovom i radosti vaskrsenja, to će priroda početi, pa će blagorastvorenje vazduha biti onako kako treba.
Kakvo je značenje riječi iz dijela apostolskih da se čuvate od udavljenoga i od krvi, slušala se Stivta?
Da, to je, hrišćanje ne smije da jede udavljeno, i, a to znači da, jer životinje kad se kolju, mora da oteče krv, dakle ne može da se jede sa krvlju. Istina, tamo ima jedno tumačenje, kaže, ne jedete životinje sa krvlju, njihovim jer im je krv duša. To je pogrešan prevod. Naravno, opet s druge strane, kod Jevreja i kod muslimana postoji ritualno klanje gdje se praktično iscijedi cijela krv, ako ne varam. Tako da u stvari to je u stvari apostol Pavel, pardon, to u dijelima apostolskim, tako?
Da.
Luka, apostol, prosto govori o tome, naravno i govori i apostol Pavle, govori, nije to jedino mjesto gdje se govori o tome, da se napravi ta nekakva sredina, da se ne pretjeruje u onome što je nekada bio jevrejski zakon, ali da se opet ne pretjeruje ni u drugom pravcu, da se sad jede svašta, jer u Starom Zavetu recimo nije svinjetina jela, a mi hrišćani jedemo svinjetinu i tako mnogo toga drugoga, ali kažem, ali ono što je minimum minimuma, ne jesti udavljeno, znači životinja koja se udavila, ne može to čovjek tek tako upotrebiti za hranu. Tako da je to, a to sa krvlju u stvari, znači samo ono što je zaklano i gdje je otekla krv, može se jesti, naravno.
Da li je prositi grijeh, pita slušalac, izuzeva ako je čovjek fizički onesposobljen?
Prositi, a da na ulici, da. Pa da vam kažem, ako se prosi iz nužde, onda nije grijeh. Ali prositi tek tako, napraviti od toga zanat, to je užasno, užasan grijeh, jer se lažu ljudi, varaju, na kraju krajeva doći u situaciju, naravno danas mnogo ljudi je došlo u situaciju da moraju da prose, ali znam pouzdano kakav je biznis od toga napravljen, kako se to radi, i naravno svakodnevno rastjerujem cigane oko crkve, ponekoga pustim, znam, recimo ima jedna u Kotoru, jedna žena, 10 djece ima, i ja je pustim da prosi pred crkvom, ali samo nju. E, one duge rastjerujem, iako me kritikuju i moji, svi nju puštam, jer kvari se slika. E pa sad, naravno, ako je njoj nužda, ako njoj potreba, dužan sam da pustim i da ona prosi, jer je potrebno, da dam priliku onima koji dolaze u crkvu da učine milostinju. Ali davati milostinju koje kome, to je u stvari ludost. E zato kažem, nije grijeh prositi ako je nužda. Nije grijeh.
Da li čovjek iz straha od sopstvenog ličnog ništavila čini prema drugom i najveće grijehove, i da kažete nešto o obesmišljavajućem strahu u odnosu na smisleni strah Božji?
Samo ovaj prvi dio.
Da li čovjek iz straha od sopstvenog ličnog ništavila čini prema drugom?
Mislim samo da malo treba preformulisati to lično ništavilo, odnosno tu bi bilo, ako čovjek ima lične i neuspjehe u svakom pogledu, ne samo neuspjeh u ono što danas u svijetu ljudi smatraju uspjehom, da neko je uspješan u poslu, u onom, ne, jednostavno čovjek prvo, ako je uspješan u duhovnom životu, onda može biti efikasan i u drugome. Dakle, jer pazite, ako je bi bilo ovako lično ništavilo, to bi po hrišćanskom nekakvom tumačenju, ako mi mislimo o sebi da smo ništi, to je vrlo dobro stanje u stvari. Ono ne može proizvesti negativno dejstvo prema drugima, naprotiv. Znači, ako smo nišći, onda to znači da o sebi mislimo vrlo loše i da na taj način ne možemo nikog oko sebe da osuđujemo. Međutim, ovo, zato sam ja preformulisao, bar tako ja razumijem ovo pitanje, znači zbog toga što to lično ništavilo, kako je naš slušalac formulisao, ja bih je to razumio tako da lični neuspjeh u svemu ne bi smio da se transponuje na druge ljude. Ali kad je stvarno čovjek nišći duh, znači ako o sebi ne misli visoko, onda ne može biti ni straha, ne može biti ni lošeg odnosa prema drugim ljudima. Tako da u stvari strah gospodnji je početak mudrosti, ali postoji onaj strah patološki, postoje strahovi koje vode ljude u besmisao. I zato kažem, znači, treba prvo doći u stanje da smo nišći duhom, a onda ćemo kad budemo nišći duhom biti oslobođeni i od zla prema drugim ljudima i od onoga što se zove strah, jer strah je u stvari posljedica grijeha. Tako da u stvari tu se negdje kreće između onoga, ako čovjek o sebi previše dobro misli i jedino sebe hvali na svijetu, onda naravno po jednog dana postane vrlo svjestan da nije baš tako. A kad postane svjestan da nije baš tako, onda pada u strah, onda pada u očajanje i onda sve dalje tone.
Oče Momčilo, ja predlažem da napravimo kraću pauzu uz muziku iz našeg studija. Za vas, uvaženi slušaoci, poziv da pitanja vašem i našem gostu u večerašnjem izdanju emisije Pitajte sveštenika, protojereju Stavroforu Momčilu Krivokapiću, arhijerejskom namjesniku Bokokotorskom i dalje postavljate na brojeve telefona našeg radija
0 41 230 0 50 0 41 233 182. Blagoslovi duše moja, Gospoda, blagoslovljen jesi.
Pratite emisiju, pitajte sveštenika, uvaženi slušaoci, na talasima Radio Svetigore, a naš gost u studiju večeras je protojerej Stavrofor Momčilo Krivokapić, arhijerejski namjesnik Bokokotorski. Pitanja i dalje možete postavljati na brojeve telefona našeg radija 041 230 050 041 233 182. Evo pitanja našeg slušaoca iz Nikšića. Kaže da koristi terapiju zbog psihičkog oboljenja koja nije neka jaka terapija, ima problem da ostavi duvan i da smanji tjelesnu težinu. Kako jačati volju, kako da ostavi duvan koji ima dozu terapije s obzirom da duvan pospješuje tu terapiju na neki način?
Ponekad se desi, evo sad će rekao da me kritikuje poslije ovoga, ali ja ću reći ono što mislim. Ponekad se desi, pošto znam ponešto o psihičkim bolestima, ponekad duvan u tim slučajevima dođe mu kao dio terapije. Prosto smiruje blago ljude koji imaju psihičke probleme. Naravno, to je nešto što, naravno ja ne znam detalje i ne znam konkretno ovo u konkretnoj terapiji našeg slušalca, ali ponekad dovoljno je već nevolja kad čovjek ima neke psihičke smetnje, dovoljno je nevolja to, sama ta činjenica, tako da u stvari očigledno ga je neko opteretio time da je pušenje tako strašan grijeh da maltene pa ponako to malo pređe i opsesivno stanje. Mi naravno imamo izvjesne duhovnike koji do te mjere apostrofiraju koliki je grijeh pušenje, da ljude opterete i na kraju ako neko već ima određene psihičke smetnje i još naravno se trudi da živi duhovnim životom, a ubijeđen je da je pušenje tako strašan nekakav grijeh, onda normalna stvar da će da postavlja ovakva pitanja. Nije pušenje toliko strašan grijeh. Pušenje je jedna od strasti, nije to droga, nije to, naravno ne može niko od nas reći da je pušenje dobro kad je loše, ali nije pušenje toliko strašan grijeh kao što to apostrofiraju neki duhovnici, ja ponekad ih zovem čak i kvazi duhovnici. Naravno ja ispovjedam bogoslove, ja ispovjedam ljude koji tek kreću na put, pa kad mi bogoslov ispovjedi da puši, ja mu kažem, šta ti to treba? Batali, ti se sad prosto mladički iživljavaš. Batali, to krene vrijeme. I na taj način nikad nikoga nisam kaznio zbog toga što puši, ali sam svakome savjetovao da ne puši. Međutim, u ovom konkretnom slučaju, neka se naš slušalac ne opterećuje time što puši, neka se prvo izvuče iz svojih psihičkih problema, a onda kad se izvuče iz psihičkih problema, tad će se boriti polako i protiv pušenja i naravno i protiv nekih drugih stvari. Naravno to sa tjelesnom težinom stvarno ne znam kako, ne znam zbog čega je, ponekad tu postoji genetika, postoji ovo ili ono, naravno ne znam da odgovorim na to pitanje, jer naravno sad još da mu kažem da posti na vodi cijele godine pa i da on to shvati kao sveto pismo i kao to sa tim pušenjem, onda naravno ja to nemam namjeru da kažem. Naravno ponekad postoje genetski problemi, da onda na kraju postoje terapijski, postoje lijekovi koji na kraju kraja na neki način podstiču gojaznost. Međutim ponekad jedno s drugim nema veze, ponekad ima veze, ali kažem makar ovom pušenju mogu definitivno nešto da kažem, nek se ne boji toga što pomalo puši, ali neka rješava svoje probleme, neka zdravstveno pitanje razriješi prvo, pa će onda poslije se osloboditi i pušenja. Naravno,
slušateljka želi da čuje vaše mišljenje o zajedničkim bogosluženjima sa katolicima.
To ne postoji, ako negdje neko postoji, taj nije pravoslavan. Jednostavno, to je nemoguća mogućnost. Definitivno ne postoji ta sasluživanje sa rimokatolicima, to je to ne postoji. Naravno, druga stvar je situacije. Evo sad smo imali nesreću ovu kada se polomili, kada je avion pao i izginuli su i pravoslavni i katolici. Jedan pravoslavni arhijepiskop Poljske pravoslavne crkve je poginuo zajedno sa ostale, i još, koliko sam ja razumio, tri još klirika, dakle vjerojatno jedan sveštenik, đakon i tako dalje. I naravno neko je objavio vijest da će u Beogradu, u ne znam toj, toj katoličkoj crkvi biti ekumenski pomen. Prije svega neko je objavio glupost, jer to se nije desilo. Nekakvom pomenu u katoličkoj crkvi je samo prisustvovao iz prosto kurtoaznih razloga, i prisustvo je, koliko znam, episkop Atanasije Rakita, to je vikarni episkop patrijarha srpskoga. A u našim crkvama svugdje služeni su pomeni i prvo za pravoslavne koji su poginuli, a naravno pomenuti su i svi drugi koji su stradali u tome. Dakle, zajednički bogosluženja sa rimokatolicima nema, niti ih može biti, definitivno. To po pravilima pravoslavne crkve ne postoji, niti može biti.
U Kotoru je, kako su mediji objavili, juče postavljen kamen temeljac za ekumenski centar na Prčanju. O čemu se tu radi, pita slušalac iz Kotora.
Pita mene juče jedna novinarka, pošto nisam ja pojma nisam o tome. I juče sam na ulici me zaustavio i kaže, šta se ovo dešava na Prčanju? Pojma nemam, ja kažem. Ja kažem, možda, ja sam isto nešto načuo, rekla, kazala, ovo, tako sam joj rekao, i stvarno nisam znao ništa tada. Ali sam se malo obavijestio među vremenu, na kraju danas je izašlo i u novinama o tome, a vidio sam ovo i na internetu. Tako da u stvari, postoji samostan ili manastir Svetog Nikole na Prčanju, ali interesantno, tačno ispod naše crkve Svetog Petra Cetinjskoga, koja je u stvari vaskrsenje Lovćenske kapele. I to je bio Franjevački samostan u kome su se desile vrlo značajne neke stvari, o čemu ću malo kasnije kažem. I famozni Dom Branko Zbutega, sada pokojni naravno, koji je rodio u stvari u Kotoru taj nekakav šućmuć takozvanu Crnogorsku pravoslavnu crkvu i forsirao. On je dao objekat u gradu Kotoru katoličke crkve da se napravi tamo katolička, da se napravi ta takozvana Crnogorska pravoslavna crkva. Dakle, prvi koji su uopće dobili objekat ovi raskolnici crnogorski, odnosno ne raskolnici nego sektaši, jer to nije raskol, to je čak nije ni raskol, u Makedoniji raskol, ovo nije ni raskol, ovo su sektaši. E, toj sekti i Branko Zbutega jednostavno je u svom misionarsko prozelitskom radu, to nije misionarski rad, tako je prozelitski, on je htio da obesmisli pravoslavlje u Crnoj Gori. To je njegov životni prosto bio kredo. Ja ga odlično poznam, znam ga kao gimnazijalca i znam kad je krenuo počeo studirati medicinu, pa poslije otišao na teologiju. On je tada još bio normalan. Ja sam rekao, mama Branko, nije to za tebe. Ti si previše pošten da bi mogao da budeš tamo nekakav jezuita. Ti ćeš na kraju se izopačiti. I na kraju se tako i desilo. Tako da u stvari, ovo što je desilo juče je u stvari njegova ideja, nekako kažu, bila da se u tom samostanu Svetog Nikole na Prčanju, koji je zaista postradao u zemljotresu i koji je napušten praktično, a veliki je kompleks, da se tamo napravi takozvani ekumenski centar. A kad se kaže ekumenski centar za rimokatolika, a pogotovo za konkretnog Branka Zbutegu, onda odlično znam šta to znači. To znači prozelitski centar. Znači centar u kome će se regrutovati iz redova ne rimokatolika, regrutovati novi rimokatolici. Znači prozelitski. Direktno će se raditi tu na tome da postaju rimokatolici oni koji to nisu. Jer to je u stvari njegov životni moto bio. On je započeo čitavu priču svoju životnu tako što je što su isfabrikovali da naprave od nekog tamo Bogdana Leopolda Mandića iz Herceg Novog, koji bi je potpuni anonimus, da naprave sveca ekumenskog, za Boga. To je negdje bilo kasnih 70-ih i dobro, ta priča se završila brzo, jer to je bila smiješna jedna priča, da se izmislilo naravno da je taj Leopold Mandić rođen za Boga 12. maja. Oni su pokušali To je toliko suludo da ja tu logiku malo nazivam jednim vrlo pežorativnim nazivom koji ne mogu da kažem pred mikrofonom. Tu logiku vrlo konkretno nazivam. On je mislio da može nekakvim Leopoldom, Bogdanom Mandićem da parira sa to Vasilju Ostroškom. To najblaže rečeno suludo. Ali to je njegova početna bila ideja Branka Zbucege, pa je to propalo. Naravno, tu smo mi se svi potrudili da to propadne, naravno, jer smo parirali odmah u samom početku. Tako da o kultu tom Leopoldu Mandiću gotovo da se i ne zna. Naravno, znaće se, ako on bude jednog dana stvarno svet, čitav svijet će znati za njega, ali i to malo što je eventualno bio svijet, ovaj mu je pokvario jer je zloupotrebio činjenicu tu što je on bio eventualno časnog života i čitav vijek ispovjedao ljudi itd. itd. Međutim, ovo što je na prčanju radi je u stvari nastavak onoga što je Branko Zbutega pred kraj života uradio, a to je direktno obesmišljavanje onoga što radi Srpska pravoslavna crkva na terenu današnje Crne Gore. Dakle, mitropolita Novosko-Primorsku on demonizuje. Ja znam njegove izjave protiv mitropolita Amfilohija, izjave protiv uopšte pravoslavlja. To, iako njegova majka bila pravoslavna, međutim, sve to što on radi, radi i radio je, a posebno što je pomogao, on je u stvari se otkrio, kao kod Leopolda Mandića, praveći od tog nekakvog objekta, takozvanu Crnogorsku pravoslavnu crkvu u Kotoru, dodavši na kuću nekakav zvonik i kupivši im zvono, pa na kraju krajeva on im je poslao vrlo pozdravno pismo, već je tada bio da li teško bolestan ili već pokojni, više se ne sjećam, kad je to bilo to takozvano osvećenje te crkve, ali on je prosto imao obsesiju da napakosti pravoslavnoj crkvi u Crnoj Gori. I tako da i to što se dešava sad na prčanju, meni liči na to, jer čim je nazvano njegovim imenom, a i činjenica, ako je to ekumenski, pa valjda bi mi drugi trebalo nešto o tome da znamo. Zato sam jučer novinarki to i rekao, ama pojma, ne znam u čemu se radi. Ja bi bar trebalo da znam nešto o tome. Ako je to stvarno ekumenski, ako žele rimokatolici neko zbližavanje, kao što ima, postoje komisije, konkretno, recimo naš mitropolit je u nekoj komisiji koja je za međuhrišćanski dijalog. Druge neke vladike školovane su u tim komisijama. To je potpuno normalna i legalna stvar. I ne može se reći da su oni izdali svoje pravoslavlje, što se susreću sa nekim rimokatoličkim teolozima. Ne, ne, ne. To su dijalozi koji su potpuno legalni po blagoslovu sabora i sinode i tako dalje. Da, to nije to. I ako je ovaj centar zamišljen tako da se tu susreću razne, kako tamo gradonačelnica voli da kaže da će tamo ne znam afirmisati se saradnju, kako ona to kaže, zbližavanje, ravnopravan dijalog među konfesijama poštujući tradiciju i tako dalje, uvažavanje različnosti multikonfesionalnog i multinacionalnog sklada i tako dalje, koji se za Boga njeguje u Boki oduvijek. Znate, tako se to njeguje u Boki da danas gotovo svi rimokatolici bokeški su bivši pravoslavci. Eto, to je njihov ekumenizam. Došla sirotinja iz Crne Gore koji su pokatoličili, prvo su bili Srbi rimokatolici, sad su Hrvati, na kraju krajeva porijeklo istog tog Branka Zbutege, arbanaškog je porijeklo njegovo, on je bio veliki Hrvat na kraju, iako u knjizi Don Nika Lukovića o prčanskim porodicama se fino govori o porodici, i između ostalog i toj njegove porodici koja je prvo bila Zbutiga, a sad je Zbutega. Tako da u stvari potpuno nebitno je li E ili I, ali kaže da su arbanaškog porijekla. I da kraj krajeva u tom istom samostanu na koji je postavljena ta ploča Dom Branko Zbutega, tamo čujem da će se gradi još nekakvi, sad je to otprilike 300 kvadrata, sad će se dograditi još neki 300 kvadrata, živo me interesuje ako je to kompleks zaštićen zakonom, kako će se tu nešto dograđivati. Kad se nešto dograđuje na našim manastirima, onda nam Zavod za zaštitu pravi velike probleme, tu će se očigledno moći sve, jer čujem da to svečanosti juče, prekjuče, juče. Bili su i neki ministri silni, naravno obavezno, i Žaga, Mićunović, jer zbog onoga žive je došlo, naravno, da se vide, eto, Crnogorsko. I, i naravno, je to stari prijatelj, naravno, Branka Zbutege. I to je, ako je, prema, ako se, što kaže, po jutru dan poznaje, prema ovoj postavljanju ove ploče, rekao bih da će to sve biti, samo neće biti ekumenski centar, jer naravno postoji ekumenizam, pravi hristocentrični ekumenizam je pravi ekumenizam, to je pravoslavni ekumenizam, dakle da se svi nađemo na početnoj tački kod Hrista, pa ono što je istinska i prava vjera hrišćanska, koju po našem dubokom ubjeđenju čuva jedino pravoslavna crkva, naravno mi smo za ekumenizam, naravno u tom smislu, na kraju kraju da se svi vrate na izvor, svi oni koji su odvojili od istine pravoslavne neka se vrate, neka se vrate, i to je ekumenizam. Znači postoji hristocentrični ekumenizam, postoji vatikanski ekumenizam, to je papacentrični, e to neće moći. I naravno onaj ženevski, to je tako na više jedna altruistička organizacija, na neki način dobrotvor, u dobrotvorne svrhe se sastaju i nema baš nekih pretenzija eklesioloških. Međutim, rimokatolici imaju vrlo, vrlo konkretan plan, na kraju zašto oni imaju grkokatoličku crkvu, tako zvanu, ili unijatsku. To je u stvari bypass, prelaz da svi na kraju postanu rimokatolici, jer oni imaju tu opsesivnu potrebu za tako nečem. Tako da to što se desilo sada na Prčanju će završiti kao i sve ono što je Branko Zbutega radio. Priča sa Leopoldom Mandićem mu nije uspjela. Ovo sa takozvanom Crnogorskom crkvom baš nema nekog uspjeha. Evo, nedavno je, kažu, izjavio taj nekakav nepop u Kotoru, nekakav mali Pajević. Pita ga novinar koliko ima vjernika. Čini mi se negdje desetak. Znači, on, ako on priznaje da ima desetak vjernika u Kotoru, gdje su oni stigli, bre? I to iz usta toga nepopa, koji se predstavlja lažno, naravno, kao sveštenik. On isto s Prčanja, čujem. Naravno, interesuo sam se da li on bio tamo ili da li iko od ovih raskolnika, odnosno sektaša bio, nije, bili su oprezni, očigledno. Najređe bi oni juče vidjeli tamo, onako kako je to na kraju krajeva i smišljeno i zamišljeno, najređe bi oni tamo u stvari vidjeli Miraša Dedejića i tu bulumentu da se tamo slikaju s njima i da fingiraju pred svijetom da sa pravoslavnima imaju dijalog. No kraju krajeva ta čitava družina će na kraju i biti rimokatolička. Međutim, kad već pričam o tome, groteska je da se to dešava u samostanu ili manastiru Svetog Nikole i 17. vijeka, u kome se 1848. godine desila neobično značajna skupština. Bio je tamo ilirski pokret, bili su 1848. bila tako turbulentna i desilo se da je krenulo se da se ujedinjava, da se ujedinjuje Hrvatska, dakle Dalmacija, Hrvatska, Slavonija, i ilirski pokret je išao, jugoslovenske ideje su išle i čak kretelo se ujedini Dalmacija sa Hrvatskom i Slavonijom. Bilo je riječi eventualno da, pošto je Boka pripadala takozvanoj provinciji Dalmacije, ali to nije Dalmacija, Boka nikad nije bila Dalmacija, i čak i Njegoš, ne razmišljajući naravno mnogo, sugerisao je Bokeljima da se pripoje toj kraljevini gdje bi bio Ban Jelačić glavni i tako dalje. I Bokeljci se skupili, oko 300 ljudi je bilo upravo u tom samostanu gdje, o kome sad pričam, gdje sad prave taj ekumenski centar. 13. juna 1848. i o tome postoje dokumenta. A dokumenta su takva da prilično nezgodno se odražavaju naravno na ovo što ima veze sa ovim sadašnjim ekumenskim centrom. Naime, prvo Njegoš odgovaraju ovi koji su se skupili tu, a bili su 90% pravoslavnih, 10% rimokatolika, jer takav je bio odnos. Znači, predstavnici svih bokeških opština, za one koji ne znaju malo dokle Boka seže, Boka je kompletn, znači onaj zaliv, ali i Grbalj i Paštrovići kompletni, dakle do Petrovca, iza Petrovca, do granice sa Spičem, to je Boka. Tako da u stvari predstavnici svih tih lokalnih opština su bili tamo, oko ti su ljudi, naravno tu je bio i Stefan Mitrov Ljubiša i sve, i oni tada odgovaraju i Njegošu da ne mogu da ga poslušaju po tom pitanju, jer oni nisu Dalmatinci nego Bokelji. I u, ja volim to da citiram, pa uvijek imam pri ruci, kaže: najprva i najsvetija naša dužnost je javiti pred svijetom da mi Dalmatinci nijesmo no Bokelji. Što smo potrajali do danas na ta poštovana pisma odgovoriti, uzrok je taj sam je što kroz različne događaje nismo mogli narodni duh i narodno mnjenje u tom poslu pitati, onda naravno, ali danas u dobri čas skupili smo se kao pravom naroda Bokotorskog poslanici jednokupno vama vaši odgovor tako vi šaljemo. Bez sumnje, toliko Kraljevina Dalmatinska, koliko ovo i sada skopčano okružuje Bokokotorsko, pripada po položaju, po istoriji, po jeziku i po plemenu većeg broja slavjeno-srpskoj narodnosti. Dakle, sve je jasno. Dakle, i tadašnji rimokatolici su se osjećali Srbima. Tako da, u stvari, ta skupština koja se desila na počinju 1848. vrlo jasno govori koje stanovništvo bokeško i koji je odnos Boke prema čak i rimokatolicizmu, odnosno hrvatskom pitanju. Ono što je interesantno, pa da time završimo priču, znači desilo se to u tom samostanu, ali onaj koji je potpisao upravo ovaj dokument da su većina naroda u Boki slavjano-srpska je Anton Zbutega, jedan, ja ne znam kako dođe, ali šta dođe, Branko Zbutegi, svakako, to je mala porodica, on je sigurno nekakav njegov predak. Dakle, i on stoji iza toga, tako da mene živo interesuje kako će da izgledaju ovi takozvani ekumenska događanja koja idu pod firmom Branka Zbutege pokojnoga, koji treba tek da se odvije. Naravno, sad znamo o čemu se radi, a ja tamo imam crkvu Svetog Petra Cetinskoga, koja je u stvari građena po liku kapele na Lovćenu. Dakle, imamo tu i Njegoša i Svetog Petra Cetinskoga, sve je to na nekakvom razmaku od 50 metara. Dakle, gore naša crkva niče, evo, zvona su postavljena, zvonik još nije gotov, ali tri divna zvona zvone, u crkvi se redovno služi i naravno, svako ko ima oči vidi da je to tri puta uvećana kapela Lovćenska i tu ćemo biti komšije, u ostalom držat ćemo ih na oku. Ako hoće stvarno ekumenizam, pravoslavna crkva je otvorena za sve. Ako hoće rimocentrični ekumenizam, mi smo tu da to spriječimo. I zato, eno im ga tamo neka rade što ih je volja, ali bit će onako kako bude Božja volja.
Da li su rimokatolički Franjevci među prvima osporavali kult Svetog Stefana Štiljanovića i uzeli kao alternativu Ivana Kapistrana?
Da, upravo Ivan Kapistran je prvi osporavao. Jer to je u stvari, oni su se zatekli na istom području. Ivan Kapistran je bio taj koji je došao despotu Đorđu Brankoviću da ga ubjeđuje da pošalje poslanika na Florentinsku uniju. I tad je Đurać mudro rekao: date, kaže, gospodine, ja sam star čovjek, narod je mene do sada smatrao mudrim i pametnim vladarom, a sada ako ja pošaljem izaslanika Srpske pravoslavne crkve na taj unionistički sabor u Firencu, ovaj narod moće reći: naš dobri despot je eto tako počeo da popušta, što bi rekli za nas modernim jezikom, prolupao. Nije to rekao, ali kad prosto snaga onoga što je on rekao upravo u tome. I tako je on odstranio Ivana Kapistana. Naravno, kada se pojavio kult svetoga Stefana Štiljanovića, među prvima je upravo Ivan Kapistan bio taj protiv. Naravno, Franjevci su inače bili ti koji su u svim područjima gdje je trebalo pokatoličavanje, oni su bili taj militantni red. Tako da ćemo, zašto danas imate u Hercegovini čak razmirice između zvaničnog biskupa i Franjevaca. Oni hoće tamo da dominiraju i čak se pomalo suprotstavljaju i nekakvim regularnim stvarima u Rimokatoličkoj crkvi. Međutim, u svim krajima gdje je bio taj prozelijski duh, tu su slali Franjevce da budu ti koji će pokatoličavati. Tako da u stvari Ivan Kapistan je bio jedan od tih koji je ne samo pitanje Stefana Štiljanovića, to je jedna samo od stvari, on je pokušao bio da čak čita u Srpsku crkvu uvede uniju, a to se dešava tamo negdje u 15. vijeku kada je održana takozvana Florentinska unija, to je pred pad Carigrada, kada se, eto, Carigrad grčevito bori, pokušava za Boga od pape da dobije neku pomoć, iako je mogao da zna i taj vladar i svi ti ljudi koji su Kobajagi tražili od njih pomoć, kako su prošli kada je tamo stvoreno Latinsko carstvo 1204. da su prvo pregazili Carigrad, isti taj Carigrad, ali su im išli na noge. Međutim, Marko Efeski, Marko Evgenik je bio tada taj koji je presudio. Oni su tamo i potpisali nekakva akta, nekakvi. Ali kažu da je papa rekao, kad je vidio da nije Marko Evgenik, Marko Efeski nije potpisao, rekao, ništa nismo radili. Jer stvar, Marko Efeski je odbio da potpiše i otišao sa sabora. Ali tad je napravljen taj model unije, da se može služiti. Znači, oni nemaju ništa protiv papa i papisti, da se služi pravoslavna služba, znači potpuno da se koristi hljeb, oni ne koriste hljeb na svojim misama, nego beskvasni onaj kiselo tijesto, kako se to zove, paneazimus. Na našoj liturgiji se koristi najobičniji hljeb, artos. Tako da u stvari oni pristaju sad na sve, i da se pričešćuje narodu u oba oblika, i crno vino i običan hljeb, i sveštenici oženjeni, sve može odjednom. I pored toga što su proglasili da sveštenik ne može biti oženjen, da je celibat jedino sveta stvar, to jedno sve može, ali osnovni uslov je da priznaju papu. Međutim, i zato danas i oni imaju te svoje takozvane grkokatoličke jedinice, no puna tamo Ukrajina, ima i kod nas ponešto. Tako da u stvari preko te unije trebalo je pokatoličiti kompletne srpske zemlje, međutim despot Đurađe to mrtovladan odbio, tako da se, eto, srpska crkva može pohvaliti da nije učestvovala ni na Lionskoj, koja je bila ranije, ni na Florentinskoj uniji, jer ona je bila u vrijeme Nemanjića prva, ni u Ludilu nije htio kralj Uroš da pošalje svoga predstavnika na tu unionistički sabor, u vrijeme Đurđe Despota, a opet pred pad Carigrada, znači početak 15. vijeka, nije Srpska crkva učestvovala, a taj model je tada smišljen za pokatoličavanje.
Slušalac želi da kažete nešto o Paštrovićkoj bankadi.
Paštrović su bili kao jedna od bokeških opština, imali su u manastiru Praskica, i dan danas se tamo nalazi jedan predivan sto od, ne znam koja je to vrsta kamena, možda neka vrsta, ako je mermer, onda je tamno crveni mermer, ako postoji tako nešto, ja se ne razumijem baš previše u kamen. I oni su se tamo okupljali i u stvari su bili predstavnici bratstava sela. Dakle, Paštovići se držali i sve je počinjalo u manastiru Praskica, sve je počinjalo liturgijom, sve je bilo u liturgiji, i tako da u stvari oni su kroz bankadu, ne znam koja je etimologija te riječi, ali mogu i to naravno da saznam. Tako da u stvari, kroz istoriju Paštovići se održali u pravoslavlju, između ostalog zahvaljujući i bankadi, jer oni su određivali ko šta radi. Dakle, to je bila neka vrsta uprave i naravno na osnovu Dušanovog zakonika bila su napravljena pravila bankade. Negdje tamo prije 10-15 godina je pokušalo se da se obnovi bankada, mislim da je u nekoj formi obnovljeno. I ja sam nešto odlazio na te svečanosti, međutim to se sad nešto u zadnje vrijeme, ne znam šta se dešava, svakako moguće da se dešavaju pozitivne stvari, ali da ja nisam u toku. Ali kažem, to je nešto što je iz srednjeg vijeka, dakle u ono vrijeme kada je propalo carstvo, Paštovići kao jedna od bokeških srpskih enklava održala se na takav način što je imala svoja pravila koja su proisticala iz Dušanovog zakonika i oni su stvorili određenu samoupravu na terenu Paštovića i ona se zvala Bankada.
Slušateljka kaže da ima tri ikone Gospodnju, Majke Božije i Krsne slave. Kako treba da ih postavi na zidu ispred koje treba da gori kandila?
Naravno, trebalo bi po nekakvim strogim pravilima da Hristova ikona bude u centru. Međutim, u zavisnosti od toga kog su formata. Evo, u mojoj kući ikona Svetog Jovana je u centru, a desno ikona Hristova, lijevo ikona Bogorodice. Ali sam gledao tako da ikona Hrista i Bogorodice budu malo, da stoje malo visočije. Tako da u stvari, generalno pravilo bi bilo ovako. Hristova ikona u sredini, desno Bogorodica, lijevo Krsna slava. Tako da to bi bilo nekako pravilo. Ali, kaže, ponekad format ikone, a i činjenica da samo mi Srbi imamo krsnu slavu, neće se Gospod Hristos naljutiti ako u sredinu stavimo ikonu svoje krsne slave.
Evo, slušateljka iz Cetinja zamolila da objavimo broj žiro računa za uplatu novca za gradnju crkve Svetog Petra Cetinskog na Prčanju.
Nemamo žiro račun, ali možemo to naknadno da objaviti. Ne, ta se crkva gradi, što mene ti prosto eto da ponovim očigledno. Ta crkva se gradi već gotovo 35 godina. Od onog dana kad je srušena Lovčanska kapela, ja sa sirotinskom parom počeo da gradim. Tu niko ne ulaže neke krupne pare. Znači, ja sam čuo bukvalno kada je počelo rušenje kapele, sjećam se ko sad, 29. juli je bio 72. Neki moji učenici vjeronauke iz Kotora su bili gore na Ivanovim koritima na kako su kaže, na odmoru, na ljetovanju. I vidjeli su se da što gore dešava, a radilo se o vrlo promućurnim dječacima i koji su znali koliko ja volim Lovčansku kapelu. I ja sam nešto malo se i bavio tim i pisao sam i borio se da se sačuva kapela. E, taj jedan je dotrčao i javio mi. Ja sam istog momenta krenuo gore prema Lovčanu da vidim, međutim već na Ivanovim koritama me zaustavio čovjek sa šmajserom, nisam mogao da izađem gore. Naravno, od tada nije se više moglo ići na Lovčanu, 72. Početo, već prije toga nije moglo se ide, ali od tog momenta bukvalno to je bilo opsadno stanje tih dana. Prvo nisu mogli da počnu da ruše, jer se neke ružne stvari desile, oni mogli su prvi počeli da ruše, pa neki muslimani su odbili da ruše, neki ISO iz Bijelog Polja je odbio da ruši, pa smo onda našli opet naše neke nesreće koje su to rušile. I naravno, ja sam istog dana reagovao tako, sam rođenom bratu arhitekt je rekao, evo ti elementi, projektuj, ali tri puta veću. Tako da je tako započela gradnja crkve na Prčanju i mi smo temelje izlili u toku iste te godine. To je bilo juli. Ja računam 1. augusta da je bilo u stvari rušenje. Tako mi to držimo kao datum rušenja. I tako da se u stvari crkva gradi od negdje novembra, decembra 72. Potkrov je stavljena 1. augusta i osvećena 10 godina kasnije, ali neomalterisana, nedovršena, bez struje. I onda su dugo bile povelika pauza, to što bi među vremenu zemljotres, pa sam bio zauzet drugim stvarima. E onda u zadnje vrijeme smo intenzivirali radove i sad je crkva kompletno završena, ali treba zvonik jer da se radi, treba oko crkve da se uredi i na kraju krajeva u svjetlu svega ovoga sada što će dole ispod nas u tom samostalnom svjetlu Nikole biti taj centar, neobično je važno da naša crkva blista, a blista zaista. Tako da bit ćemo zahvalni na svakom prilogu, ali kažem, nemamo žiroračun, međutim uvijek ima načina da se doturi prilog. I prije svega zahvaljujem se uopšte na ovoj lijepoj želji da nam se pomogne. Na kraju krajeva, kad su me negdje pitali od čega gradim crkvu, na počinje kada od ljubavi, jer to je najmanje od kamena građeno, nego od ljubavi zaista, kažem. I vrlo sam ponosan što je građena tako da nije bilo nekakvih velikih takozvani donatora i ktitora, nego je ktitor čitav srpski narod. Tako da nema kraja na kugli zemaljskoj gdje Srbin živi, a da nisam dobio prilog, pa makar i najmanji. Tako da u stvari to je sve saborna, što kažu, crkva, jer objedinjuje nas naravno i Njegoš i Sveti Petar Cetinski i na kraju krajeva ono što ta crkva sama po sebi znači. Nama su je skinuli sa Lovćena da nam kapu skinu, da nam kapu zamijene, da bude srpskoj kapi svud ime pogibe, ali neće moći. Bog je veliki.
Evo će za kraj emisije pitanja našeg slušaoca iz Herceg Novog. U čemu je prednost krštene duše u odnosu na nekrštenu kad se duša iz ovozemaljskog života seli u vječnost?
Ako čovjek kršten, ali nije ostao samo na tome, nego je to što je se rodio u Hristu, pa zapečaćen pečatom Duha Svetoga, pa živio vrlinski, pa se pričešćivao, prednost je nevjerovatna. Dakle, u odnosu na nekrštenog, jer on je sve vrijeme bio u Hristu i samo se će se u vječnosti preseliti tamo gdje mu je mjesto, jer u stvari svi mi koji smo kršteni, mi smo se utkali u živo biće, u živi organizam živoga Hrista. Nekršten je nekršten, naravno, ali imate one koji su samo kršteni uzgred, a ponašaju se kao da nisu kršteni. E, među njima nema velike razlike. Među onima koji su kobajagi kršteni, ne kobajagi, nego su kršteni, ali ničim se nisu potrudili u životu da u sebi to prodube i razviju tu relaciju. To nije samo pitanje nekih pukih držanja nekih propisa. U stvari, da živimo Hristom i u Hristu, jer u stvari sve te tajne su u stvari sve dublju relaciju imamo sa samim Hristom i upodobljujemo se Hristu i kroz to postajemo svetiji i na djeluje onda oboženje svakoga od nas. Dakle, drastične razlike između onoga pravilno krštenog, pravokrštenog i onoga koji je to krštenje upotrebio kao sveti početak prema onome što se zove put prema vječnosti. Dakle, nekršteni uvijek nekršteni.
Oče Momčilo, hvala vam što ste večeras bili naš gost.
Bogu neka slavi, hvala.
Uvaženi slušaoci, pratili ste emisiju Pitajte sveštenika na talasima Radio Svetigore. Vaš i naš gost večeras je bio protojerej Stavrofor Momčilo Krivokapić, arhijerejski namjesnik Bokokotorski. U tonskoj realizaciji bio je Pavle Šofranac. Do sljedeće emisije za 7 dana. Hvala na pažnji. S Bogom.